ស្នើនេះក្រោយពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាសម្រាប់ផ្ដន់ទានទោសលោកកៅសរាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន4ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងពីបទមិនរៀងចារក្នុងបទល្មើសមកឆឹមអង្គការទាំងនោះរួមមានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការសមាគមធាងត្នោតនិងអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនជាដើមបានរួមគ្នាចិនសិក្ដីថ្លែងការស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោតនិងដោះលែងលោកកើតសារាយដោយឥតលក្ខខណ្ឌអង្គការទាំងនោះយល់ឃើញថាការសម្រាតផ្ដន់ទាទោសលើលោកកើតសារាយគឺជាការបង្ហាញជាថ្មីទៀតនៅការគំរាមកំហែងនិងការរឹតត្បិតសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីប្រៃឈើបរិស្ថាននិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលធ្វើសកម្មភាពបបិហេតក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាដូច្នេះយើងខ្ញុំជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពសហគមន៍ស្នើឲ្យតុលាការផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់លោកកើតសារាយដោយទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់នឹងដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យគាត់បានបន្តបេសកកម្មក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ជាឧត្តមប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនហើយក៏សូមស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលបើកនូវលំហសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ដើម្បីអាចចូលរួមសកម្មក្នុងបព្វហេតសង្គមជាតិដោយសេរីនឹងគ្មានការភ័យខ្លាចលោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រាវិជ្ជាស្ត្រីនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានេះថាស្នើឲ្យដោះលែងលោកកើតសារាយនេះមិនមែនក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទើបតែធ្វើនោះទេគឺអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើតាំងពីការចាប់ខ្លួនលោកកើតសារាយមកម្ល៉េះទោះបីជាមិនមានការឆ្លើយតបវិជ្ជមានក្តីលោកអះអាងថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាសកម្មភាពរបស់ប្រធានសមាគមរូបនោះកន្លងមកមិនមែនជាការញុះញង់ឬធ្វើឲ្យមានចលាចលធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមនោះទេពលគឺជាសកម្មភាពមួយដែលចូលរួមចំណែកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីឲ្យទទួលបានយុត្តិធម៌និងជួយដល់សង្គមផងដែរ
ចឹងហើយបានយើងយល់ថាសកម្មភាពទាំងនេះមិនគួរណាត្រូវទទួលរងនឹងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់ថាគាត់មានទោសមានបីនឹងទេចឹងហើយបានពួកយើងយល់ថាលោកកើតសារាយគួរណាស់តែត្រូវបានទទួលបាននឹងការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឲ្យគាត់បានមកចូលរួមចំណែកធ្វើកិច្ចការងារសង្គមបន្តទៅទៀតគួរណាស់តែរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឱកាសសរសើរនិងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តទៅដល់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ដែលជាសកម្មជនដែលជាអ្នកមានឆន្ទៈខ្ពស់នៅក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងជួយជ្រោមជ្រែងនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សដែលជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិ
ចុងវិញរឿងនេះលោកស្រីចន្ទាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថានៅពេលដែលមានការអនុវត្តច្បាប់លើសកម្មជនទាំងនោះគឺឃើញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនតែងតែចិនប្រតិកម្មចំពោះការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការយ៉ាងណាប្រតិកម្មនេះលោកថាមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីទៅកាន់ប្រព័ន្ធតុលាការឬជាប្រយោជន៍ល្អសម្រាប់ពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ
ខ្ញុំយល់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរតែចូលរួមតាមផ្លូវតុលាការទៅយើងចូលរួមតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានទៅដើម្បីចូលរួមពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងព្រោះកន្លងមកក៏យើងបានកត់សម្គាល់ឃើញផងដែរថាក៏មានសកម្មជនមួយចំនួនដូចជាសកម្មជនដីធ្លីបរិស្ថានជាដើមដែលត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីខេត្តផ្ដន្ទាទោសអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគាត់បដិងឧទ្ធរទៅត្រូវបានស្រាវឧទ្ធរទម្លាក់បទចោតដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញអាហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងនេះជាការកត់សម្គាល់មួយដែលខ្ញុំយល់ថាគាត់គួរតែចូលរួមនៅតាមដំណើរការវិតិធិច្បាប់ទៅ
លោកបន្ថែមថាការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការមិនមែនជាការរឹតត្បិតសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងជាការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិរបស់សកម្មជនទាំងនោះទេផ្ទុយទៅវិញជាការពង្រឹងការអនុវត្តក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពកុំឲ្យមានការហួសព្រំដែន ពីព្រោះសិទ្ធិសេរីភាពទាំងនោះសិតតែមានព្រំដែននៅក្នុងច្បាប់កំណត់យ៉ាងណាលោកនីសខាថាទោះបីការស្នើឥឡូវនេះមិនមានលទ្ធផលក៏ដោយចុះប៉ុន្តែក៏ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅតែទទូចស្នើសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការពិចារណាលើការដោះលែងលោកកើតសារាយហើយនឹងនៅតែមានជំនឿជឿថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងស្ដារឡើងវិញនៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាយុត្តិធម៌សង្គមនិងបញ្ហាការអភិវឌ្ឍគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាការស្ដារឡើងវិញនេះតាមរយៈការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលជាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារ
ការដោះលែងឬក៏មិនដោះលែងវាជាឆន្ទៈនិសិទ្ធិរបស់តុលាការនេះគឺជាការពិតនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ប៉ុន្តែប្រសិនបើតុលាការមិនមានការដោះលែងហើយរដ្ឋាភិបាលមិនបានអន្តរាគមន៍ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់នោះទេខ្ញុំជឿថាទៅខាងមុខនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរដ្ឋាភិបាលអំពីសំណាក់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួននឹងកើតមានបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ឃើញអញ្ចឹងហើយបានយើងនៅតែទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកពិចារណាក្នុងការដោះលែងក្រុមសកម្មជនទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីស្ដារមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលផងដើម្បីទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការឈានទៅចាប់ដៃគូអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដៃគូមួយចំនួននៅលើពិភពលោកបាទ
លោកកៅសរាយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅមុខការិយាល័យរបស់សមាគមលោកកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រោយពេលដែលលោកបាននិយាយទៅកាន់សារព័ត៌មានអំពីចំនួនដីធ្លីមួយនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលនៅពេលនោះអាជ្ញាធរបានដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតយោងតាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកក៏ជាប់ចោទពីបទមិនរៀងចាលក្នុងបទមឆឹមបន្ទាប់ពីការផ្ដន់ទានទោសបទមឆឹមយោងតាមមាត្រា88នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌផងដែរ